Ви слухаєте подкаст Громадського радіо.
Скайп-зв'язком до нашої розмови у студії приєднується політолог Євген Магда. Пане Євгене, доброго вечора. Як зробили висновок більшість, мабуть, зараз тих, хто стежить за політичною ситуацією в країні, у цього уряду не буде не лише програми, а й річного імунітету. Що це означає і чи варто інтерпретувати цю подію саме в такому ракурсі?
Я б сказав, що у цього уряду не буде не лише програми річного імунітету, але не буде і можливості відсвяткувати 200 днів на посаді. Тобто 100 днів – це буде єдиний їхній ювілей, яким вони, я думаю, обмежаться. З самого початку уряд Шмигаля був дуже слабкий, як на мене, тому що він був невкомплектований і буквально в перший ж місяць своєї роботи, неповний місяць, змінив міністра охорони здоров'я і міністра фінансів. В умовах пандемії коронавірусу, ну це все одно, що в машини, яка їде на достатньо високій швидкості, раптом два колеса відвалилися. Переднє праве і заднє ліве. Їх достатньо швидко поміняли, все, але, знаєте, як осад залишився. Я думаю, що другий уряд Зеленського, а уряд Дениса Шмигаля – це в першу чергу другий уряд Володимира Зеленського, він просто приречений взяти на себе удар для відведення іміджевих втрат від Зеленського і, власне, всіх тих проблем, з якими він на сьогоднішній момент стикається.
Говорили ми з нардепкою від фракції «Слуга народу» Євгенією Кравчук, і вона, зокрема, зауважувала, що багато хто з народних депутатів зі «Слуг» не голосував за цю програму через слабку комунікацію між урядом і парламентом. Наскільки от це дійсно так, за вашими оцінками, чи взагалі повинна така комунікація бути сильною?
Моя тезка, можна сказати, спокесвумен партії і фракції «Слуга народу», тому їй за функціональними обов'язками випадає виправдовувати будь-які дурниці. Я не можу її в цьому позаздрити, заздрощів тут точно немає, але сказати, що погана комунікація, а що значить погана комунікація, коли у вас є 250 голосів, і практично всі парламентарії клянуться в відданості президенту. Президент говорить, що він все зробить для того, щоб Верховна Рада нормально працювала, але як тільки почнуть парламентарії в різні боки крутитися, то він, значить, на це відреагує. Ну, він до 29 серпня не може відреагувати, як би він не хотів, тому що Верховна Рада, яка достроково обрана на дострокових парламентських виборах протягом року, не може бути розпущена, це не варто забувати. Просто коли політична сила набрана за оголошенням, то немає нічого дивного в тому, що вона в такий спосіб себе веде. Для мене більше цікавим є той факт, що в програмі уряду, це вже друга редакція програми уряду, вона була там допрацьована, але в ній не з'явилося багато цифр, тобто єдина чітка цифра стосовно COVID-19. Це 19, це присутнє. Все інше, в принципі, ні. І ви знаєте, я думаю, що доля цього уряду, вона дуже показова для всіх, хто спостерігає за управлінськими талантами Володимира Зеленського як президента, як державного діяча. Тому що лава запасних все більше і більше, от буквально на очах зменшується таке враження, що її відпилюють самі слуги народу. Можна говорити про те, що там проросійські телеграм-канали написали вже і про соросяти, про групу Коломойського, але якщо ми пригадаємо, то восени 2019 року нічого такого не було. Все одно всі ж голосували як зайчики за уряд Гончарука і так далі. Тобто, це все, і я пригадую недавнє інтерв'ю Давида Арахамії «Апострофу», де він сказав, що, мовляв, збирати голоси стає все важче. Тобто, парламентарії все більше розуміють, що вони теж мають
несуть якусь відповідальність.
Несуть відповідальність і мають, власне, якусь значущість, що вони не просто так люди такі, знаєте, які там десь сидять в куточку, а мають нести відповідальність за те, що відбувається, безумовно.
До речі, про цю відповідальність ми з пані Євгенією говорили у розрізі ситуації з тим, що пан Аваков залишається міністром внутрішніх справ. І, зокрема, почули тезу про те, що перед сьогоднішнім днем у Раді було засідання фракції, на яке по скайпу включався президент Зеленський. І там, на цьому засіданні фракції, нібито ряд депутатів із «Слуги народу» відмовився голосувати за програму уряду, оскільки Арсен Аваков залишається міністром. Втім, на всі запитання про те, чи є якийсь консенсус і позиція фракції з приводу того, чому він залишається на посаді і чи має так бути, відповіді нам не вдалося почути. Ну і я так розумію, що ні консенсусу фракції цього немає, ні політичного рішення і політичної волі досі немає, попри те, що протести тривають і відставки Авакова вимагає вулиця і вимагають інші фракції.
Консенсусу цього немає вже давно. Якщо ми пригадаємо, як призначали трохи більше 100 днів тому уряд Шмигаля, то його ж за нього голосували списком, тому що розуміли, що кандидатура Авакова може набрати 226 голосів. І це достатньо серйозний виклик для, власне, «Слуги народу», тому що він має досвід роботи в уряді більший, ніж всі інші члени уряду разом взяті. Це, ну, такий парадоксальний випадок, це він вже другий раз такий ветерано-міністр. І це, ви знаєте, дійсно серйозний виклик, тому що Аваков, як на мене, не особливо приховує, що він у владі за старшого. А Володимир Зеленський, за моїми спостереженнями, з цим нічого не може робити. Йому доводиться лише рахуватися. На долю Дениса Шмигаля, я думаю, це ніяк не вплине, тому що він говорить, що Аваков там ефективний міністр, там повністю впорався з усім, чим тільки можна.
Мені здається, так і попередній прем'єр-міністр говорив, зокрема, от давав пан Гончарук нам інтерв'ю минулого тижня і теж говорив, що Аваков ефективний міністр, ми з ним добре попрацювали.
Це я не знаю, з якої чашки прем'єра пив Олексій Гончарук для того, щоб давати такі оцінки, чесно кажучи. Ну, мені здається, що після події в Кагарлику і після
стрілянини в Броварах і ряду інших подій. Так, і того, як поводиться зараз поліція під час протестів і б'є затриманих ногами.
Так, просто, власне, тут у мене грає корпоративна солідарність, тому що один з побитих – це учасник бойових дій, аспірант історичного факультету, на якому я сукупно провів 13 років свого життя. Тому я вважаю, що подібні речі, вони насправді ставлять Зеленського на шпагат, бо тиск і вимоги проти Авакова, вони будуть все більшими. А Аваков буде всіляко демонструвати, що він є єдиний гарант і єдиний баланс. І тут мимоволі, ну, в якомусь сенсі мимоволі, в якомусь сенсі завдяки політичному досвіду існуючому, постає питання, що ж тоді внутрішня структура, даруйте, Міністерство внутрішніх справ, даруйте за такі каламбур, де теж різні люди. А як до цього ставляться в тих самих Збройних силах? Ну, тут ж ви ж розумієте, що ми живемо зараз в умовах безпрецедентної кризи. Тому що коли навколо рівень захворюваності зменшується після жорстких карантинних заходів, Україна, щоправда, не лише вона, є ще Вірменія, є ще Північна Македонія, демонструє, на жаль, зростання кількості захворювань. І зрозумілих відповідей на те, на, ну, такі сакраментальні питання з російської класики, хто винен і що робити, я, чесно кажучи, не бачу. Всі якось забули, що з кінця лютого Арсен Аваков, там ще в Нових Санжарах, був, так би мовити, старшим по коронавірусу. А зараз він якось від цього чомусь відійшов за дивним збігом обставин.
Ну, так само, як від того, до того відійшов від переатестації поліції, в цілому від реформи. І тепер виявляється, що реформу провалила Хатія Деконаїдзе.
Хатія Деконаїдзе,
та, так. І, очевидно, також Екас Гулазе, які її запускали свого часу.
Вибачте, я вас так переб'ю. Я думаю, що ми трошки почекаємо і з'ясуємо, що до провалу реформи причетний Міхаїл Саакашвілі.
Або Петро Порошенко, зрештою.
Ну, як же без нього?
Взагалі цікава ситуація, що ми з вами почали говорити про програму уряду, але стільки часу присвячуємо темі Арсена Авакова, можна подумати, що у нас в уряді прориває як медіа такий ефект то тема міністра внутрішніх справ, то тема міністра охорони здоров'я. А інші міністерства у нас якимсь чином залишаються чомусь поза увагою. Вони наче як невидимки працюють.
Справа не в тому, що вони працюють як невидимки. Для обивателя, за великим рахунком, для пересічного громадянина немає принципового значення, хто є міністром, заступниками міністра. Деякі навіть колеги-експерти говорять, що я не запам'ятовую, хто там прийшов, для того, ну, тому що знаю, що вони ж скоро підуть. Важливо, щоб сама державна машина працювала. А ви знаєте, я за температурою суспільства, за спілкуванням не лише з колегами-експертами, а з звичайними пересічними людьми, я не бачу, ну, такого задоволення тим, як це відбувається. Тобто я не бачу, що у людей є відчуття ефективності цих подій, і відповідно це, як на мене, для уряду достатньо серйозний виклик. Ви знаєте, я маю зізнатися, що журнал «Нове время» проводив опитування, і я включив панів Гончарука і Шмигаля до трійки найслабших прем'єрів. Тому що Гончарук, наприклад, показав, що він взагалі не спроможний до боротьби за владу тоді, коли він перебував на посаді і фактично був, за висловом ще Олександра Миколаєвича Ткаченка, коли він очолював Верховну Раду в 98-му на початку 2000-го року, що він не перший і не другий. То він був не першим і не другим в системі влади, але пішов абсолютно, здався без бою. А власне, у Шмигаля нема програми, немає повного складу уряду і немає якогось стратегічного бачення. Тобто ми, у нас найбільше досягнення, яким уряд пишається, я так зрозумів, це те, що МВФ за програмою «Стендбай» видасть Україні 5 мільярдів доларів, якщо все буде добре. А якщо ні?
Ну, от
і це протягом півтора року.
З урядом Гончарука це трохи не те, щоб дивна ситуація, але вона показує нам, що мало хотіти уряд технократів, як їх називали, коли вони прийшли в міністерства, а треба, щоб цей уряд технократів мав політичний мандат на роботу без втручань. Я так розумію.
Я думаю, що про уряд технократів вам можуть найкраще розповісти Максим Нефьодов, Сергій Верланов і ще низка людей.
Так, як ми бачимо, так і є.
Які ратували за зміни умов призначень на державній службі, а потім їх після цього викинули просто з цієї самої державної служби. І ви знаєте, це просто свідчить про те, що принцип, що жодна добра справа не залишається безкарною, він в Україні працює на 100%.
От ще деякі моменти з розмови з Євгенією Кравчук з фракції «Слуга народу» зацитую. Ми, зокрема, говорили про протести, і я протести наводила як аргумент на користь того, що Арсеном Аваковим не задоволені, і мене здивувала ситуація, що в «Слузі народу», ну і така ситуація, я так розумію, в офісі президента так само намагаються не помічати не те, що цих протестів, а казати, що вони якісь настільки незначні, що такою кількістю незадоволених можна, ну не знаю, на неї можна закрити очі чи як, що це типу кілька сотень людей і що на це не треба зважати. Але насправді це якась тепла ванна, ілюзія, адже людей, по-перше, не кілька сотень, а по-друге, ми всі знаємо про те, що на ці протести виходила пасіонарна частина суспільства.
Це мені нагадує реакцію дитини, яка закриває очі руками і вважає, що її після цього ніхто не бачить. Ну, тобто від того, що зараз Володимир Зеленський перебуває на особливому режимі там ізоляції в зв'язку з тим, що перша леді госпіталізована з COVID-19, то насправді ситуація в суспільстві не сильно змінюється. Я розумію, що Офіс Президента звик керувати різноманітними медійними ефектами на популярних телеканалах і зараз має, в принципі, достатньо високу лояльність. Але ви знаєте, коли у мільйонів громадян з'являються проблеми з заробітками, то якось воно не дуже, ну, якось телевізор не дуже грає. Холодильник може перемогти телевізор в даному змаганні і достатньо швидко.
То все ж таки Авакова доведеться звільнити чи ні?
Я думаю, що швидше піде весь уряд Шмигаля. Але і я думаю, що це відбудеться ще влітку цього року. Але звільнення Авакова, ну, воно, знаєте, проходить під таким цікавим соусом, коли говорять, ну, а хто буде замість нього, а як же так? Тобто Аваков успішно в лапках продає свій імідж такого успішного, ну, гаранта чесних виборів і гаранта стабільності в державі.
Угу.
І доки він це продає, то, а Зеленський це знову ж таки в лапках купує, то я думаю, що він почуває себе дуже впевнено.
На новий уряд потенційно можна знайти кандидатів? Чи це вже завдання, яке нереально виконати?
А можна я поставлю питання на питання?
Давайте.
Ви пішли працювати до Міністерства з питань культури та інформаційної політики у третій уряд Зеленського?
Ну, мені здається, що мені фахових компетенцій бракує, щоб працювати у міністерстві. Я не розумію, як там можна застосувати мої вміння і навички.
Я поки що не бачу черги. Знаєте, коли немає черги бажаючих працювати в уряді, то це продовжує перебування діючого прем'єра і його команди при владі. Йому на користь трошки грає те, що це перший прем'єр зі Львова. Є львівського братства, така, знаєте, підтримка його певна. Але я думаю, що це ненадовго. Тому що коли немає успіхів, немає чим похвалитися, то місцевий патріотизм, він не дуже добре починає грати. Але ну, я не бачу такої, ну, ми сьогодні вже згадували про Міхаїла Саакашвілі. Угу. Якщо людина опинилася все-таки в виконкомі реформ, там все перейменувала на себе, офіс простих рішень та вражаючих, ні, простих рішень і результатів, слова вражаючих немає там. Але ну, його теж, я так розумію, можуть сватати на третє прем'єрство. Але це, знаєте, буде, я думаю, унікальний випадок, якщо це станеться, і колишній президент Грузії стане українським прем'єром. Це буде достатньо, ну, я б сказав, така пікантна комбінація з огляду на політичний характер пана Саакашвілі.
Ну, це буде, мені здається, важко реалізувати з огляду на те, що голосів за Міхаїла Саакашвілі, віце-прем'єра в уряді Шмигаля, не вдалося знайти в фракції «Слуга народу», і ми всі про це вже чули, і зрештою так нам пояснили те, що його в уряді не було.
Є, насправді, одна серйозна загроза. Ми зараз, ну, в періоді, якщо ще не відпусток, то в періоді карантину, люди карантином виснажені, але все одно ж якось хочуть там відпочивати, перепочивати. Літо, в принципі, так чи інакше люди хочуть відпочити. І велика активність соціальна, вона, ну, не те, що неможлива, але вона все-таки обмежена. А от восени, якщо тим більше будуть піднімати тарифи на електроенергію, якщо будуть рости ціни, якщо буде падати економіка, вона, на жаль, не має об'єктивних тенденцій для зростання. Виклики, які будуть з'являтися, вони змусять Володимира Зеленського насамперед, бо він же у нас створив систему коронавірусної монархії, де він все вирішує в цих умовах. І у нас, здається, дуже багато людей просто забули, геть, що у нас парламентсько-президентська республіка, і забули, чим закінчувалася абсолютна монархія. Вона, нагадаю, закінчувалась не дуже гарно. Низці абсолютних монархів, їхні піддані, потім відрубали голову. То я думаю, що українці набагато більш гуманні, звичайно, але те, що може скласти ситуація, за якою уряд буде діяти за принципом «хапай мішки, вокзал рушає», це для мене абсолютно очевидно.
Тобто все найцікавіше в політичному житті, в вулично-політичному житті, як я розумію, нас може чекати в осінньо-зимовий період традиційно.
Після Дня Незалежності буде велике пожвавлення, і мені, наприклад, цікаво, чи буде парад українських військ, Збройних сил на День Незалежності, чи знову у нас буде якесь шоу, а потім хода переможців. Як Володимир Зеленський буде розгрібати ситуацію з тим, що влада, яка асоціюється з ним, виявляється неефективною, а ну, когось публічно покарати не завжди. Ну як публічно покарати прем'єра, коли він делегований до влади Рінатом Ахметовим, і це стає все більш очевидно. Точно так само, як те, що лише олігархи можуть на щось розраховувати в умовах економічної кризи, а всі інші даруйте, можуть тільки дивити, знаєте, як дивитися, як згоряють їхні бізнеси, і дивитися на потік грошей повз їхні кишені.
Отже, тема, з якої ми починали, це програма дій уряду, може лишитися взагалі нікому не цікавою, не потрібною за таких політичних умов. Насправді, тобто перейматися про те, що уряд Дениса Шмигаля працюватиме без програми, в цілому не варто.
Ви знаєте, якщо уряд за підсумками року, я тут фантастичне припущення роблю, покаже економічне зростання, то і президенту, і фракції «Слуга народу», і мільйонам наших співгромадян буде абсолютно байдуже. Але оскільки шансів на це немає, то тому завбачливо парламентарії не затвердили цю програму для того, щоб мати можливість відшмагати Шмигаля, даруйте за такий каламбур, в будь-який зручний момент.
Ну, але ж можна знову ж таки сказати, що коронавіруси. Це частково буде виправдано, тому що коронавірус таки доклався.
Ні, безумовно доклався, але ж він доклався не лише в Україні.
Так.
Проблема не в коронавірусі. Проблема в тому, що за час карантину, а це вже твердих 3 місяці, переважна більшість наших громадян, особливо громадян активно зайнятих, ну, представників малого та середнього бізнесу, не те, що допомоги не отримали, вони не отримали чіткого бачення, куди ми рухаємо, ну, в бік чого ми рухаємось. Тобто люди за цей час усвідомили, що може десь треба відмовлятися від офісу, ну добре, десь переходити на дистанційну роботу, добре, але як держава допомагає, ну розумієте, мало провести в Кам'янці-Подільському нараду про туристичний бізнес і сказати, що давайте будемо все розвивати. Ну давайте розвивати, але для того, щоб розвивати, все треба вкласти кілька мільярдів гривень щонайменше. Ну просто для того, щоб створити інфраструктуру. Угу. Не лише говорити про велике будівництво, але і забезпечувати реальне це велике будівництво, тобто забезпечувати економічне зростання. З цим поки що на сьогоднішній момент є суттєві проблеми. Тобто декларації є, але це велике будівництво, воно за дивним збігом обставин розпочалося ще за Порошенка чомусь.
Що ж, на такій ноті завершуємо цю розмову, не дуже оптимістичній. Можливо, все ж таки щось хороше, скажемо слухачам, на сам кінець цієї розмови?
Насправді, якою б не була українська влада, але доля нашої держави залежить від нас самих, тому що Україна – це ми. І я думаю, що українці – це достатньо переконливо доводять просто з 1991 року. Інша справа, що революції у нас виходять часом краще за поступальне просування вперед. Але все одно іншого виходу у нас нема. Ми так чи інакше приречені, даруйте за таке слово, боротися за власну незалежність і за місце під сонцем в нашому регіоні. Бо протистояння з Росією і, власне, політика наших сусідів багатьох, вона нас буде підштовхувати до достатньо рішучих і асиметричних дій, бо робити знижки, дисконти і відкладати платежі по національних інтересах ніхто в оточуючому світі не буде.
Євген Магда, політолог, був з нами на скайп-зв'язку. Нагадаю, ми говорили про те, що у парламенті не підтримали програму дій уряду, зачепили також ряд інших політичних питань і тем, і так якось поговорили про життя-буття на політичному горизонті в нашій країні станом на зараз.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.